The Voice of America. መንግስቲ አፍታ ሀገር ንዝፍጠሩ ጸገማትን ህዝባው ጠለባትን በእዋኑ ምላሽ አይህበሉን ይዘለ ሁብሉ መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲን አባል ፓርላማ ነበርም ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ንቪኦ ያብዛሃበው ቃለ መጠየቅ ወንጽታት ዝተፈጥሩ ጸገማቱን ዝቀጸሉ መንግስቲ ግዴቱ ስለዘይፈጸመ ይብሉ ኣብዚ እዋን ንዘሎን ህይወት ሰብ ዝጠፍኣሉን ኣማእታ ሸሓት ሰባት ዝተመዛበሉን ጎንፂ ክልላት ኦሮምያን ክልል ሶማልያን ብዝምልከት ተምሃሮ ላዕለዎት ብርኪ ትምህርቲ ሆሮማያ ጅማ ኣምቦን ኣርስን ዩኒቨርስታት ትምህርቶም ኣቋሪፆም ኣለው እዚ ሕቶ ተምሃሮ ትፅቢት ዝገብሩ እዩ ክብሉ ካብ ውድቀት ደርጊ ኣትሒዞም ክሳብ ሎሚ ኣብ መሪሕነት ተቃውሞ ፓርቲ ዝርከቡ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ይገልፁ።
ቀደም ብሎ የነበሩትም ሆኑ አሁን እንግዲህ የህዝብ
ቅድመ ሎሚ ዝነበሩ ሆኑ ሎሚ መሰል ህዝቢ ብዝምልከት ምሕላቅ ዝነበረን ዘሎን እዩ ካብኡ ተበጊዝካ ወገናትና በብቦትኡ ይብደሉ ኣለው ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ስጉምቲ ይውሰደም እዩ ዘሎ ሂወቶም እናሰኣኑ እዚ ከዓ ናይ ሓደ በዓልቲ ኣጋጣሚ ዘይኮነስ ብዝለዓለ ቁፅሪ በብቦትኡ በብግዜኡ ዝለዓል እዩ እዚ ንተምሃሮ ዘሻቅልን ፍታሕ ክርከቦ ይግባእ ምባሎም ኣየግርመንን እዩ።
ትማሊ ኣብ መንግስታዊ ሚድያ ዝቀረቡ ሚኒስተር ትምህርቲ ዶክተር ጥላይ ጌቴ ተምሃሮ ትምህርቲ ከም ዝቋርፁ ኣረጋጊፆም ኣለው።
ቀጥሎ ደግሞ በሁለቱ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስታት ወሰን አካባቢ ለተከሰተው
ኣብ መንጎ ክልቴን ክልላት ዝተፈጥረ ምምዝባል ሕቶ ተላዒሉ እወ ፀገም ተፈጢሩሎ ግን ክልቴን ክልላትን ፌደራላዊ መንግስትን ይሰርሕሉ ኣለው ምላሽ ክወሃበኩም እዩ ትምህርትኩም ቀፅሉ ተባሂሉ ግን ብድሕሪኡ ንኩሎም ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ሕቶ ዝነበረ መዐቀኒ ፈተና ብቕዓትን ካልኦትን እናተላዕሉ ትምህርቲ ተዓናቂፉ ኣሎ።
ፀገማት እውን እናሃለወካ ሕቶኦም እናቅረቡ ትምህርቶም ክቅፅሉ እናተገብኦም ኣብ ዝተወሰኑ ዩኒቨርስታት ተምሃሮ እናወፁ ከም ዝተመዛበሉ ፈሊጥና ኣለና እውን ኢሎም እቲ ፀገም ናብ ዝብርክ ዝበፅሐ መንግስቲ ቅልጡፍ ምላሽ ብዘይመሃቡ እዩ ክብሉ መራሒ ተቃውሞ ዝኮኑ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ምግላፆም ፀብፃብ እስክንድር ፍሬው ሓቢሩ ኣሎ።